Siz ishni tashlab, monastirga ketib qolishingiz aslo shart emas. Aksincha, o'z ish joyingizni Masih haqida guvohlik beradigan joyga aylantirmog'ingiz lozim. Axir har tongda uyg'onib, Xudoning irodasini bajarish uchun ishga borish istagini his etish ajoyib-ku. Ehtimol, ish joyingizda o'rnatilgan tartib va axloq qoidalarini o'zgartira olmassiz. Ammo atrofingizdagi odamlarning qalbini o'zgartirishingiz mumkin. Doktor Jon Trent. 11-bob. Mehnatda serg'ayrat bo'ling. Yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimayki qilsangiz ham, hammasini Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Korinfliklarga 1-maktub. 10-bob, 31-oyat. Turlicha fikrlar mavjud. Go'yoki mehnat odamning gunohga botishi oqibati bo'lib, agar odam ato o'sha olmani yemaganidan, hozirda bizning ishlashimizga hojat ham qolmagan bo'larkan. Aslida mehnat odam ato gunohga botib, o'sha olmani yeb qo'yishdan avval ham mavjud bo'lgan. Ya'ni Xudo o'z ijodiy faoliyatini amalga oshirib, borliqni yaratgan. Ibtido kitobining 1-bob, 1-oyatida Xudo tarix xronometrini ishga tushirib, olamni yaratishni boshlagan. Xudo azalda osmon bilan yerni yaratdi. Ko'pgina ishlar qilish lozim edi, negaki yer shakilsiz va bo'm-bo'sh edi. Mana shu oyatdan boshlab, butun 1-bob mobaynidan ibtido kitobi Xudoning ijodiy faoliyatiga bag'ishlangan voqealar xronikasini bayon etadi. Va nihoyat borliq yaratildi va Xudo barcha ishlarini bitirib dam oldi. Xudo bu bilan mehnatning rutbasini va abadiy qadr-qimmatini tasdiqladi. U olamni yaratib, yana bir faoliyatini o'z suratiday qilib yaratdi inson zotini. Xudo insonga amr etdi: yer yuzini to'ldirib, uni egallashni, har turli jonivorlar ustidan hukmronlik qilishni, Adan bog'ini parvarishlab asrashini, barcha jonivorlarga nom berishini. Dunyoning yaratilish tarixi shundan dalolat beradiki, Xudoga monand qilib yaratilgan odam xuddi Xudo kabi mehnat qilish kerak bo'lgan. Xudoning barcha ijodi va insonning Adan bog'idagi mehnati odam gunohga botib, yer la'natga uchrashdan avval yuz bergan. Shu bois mehnat gunohga botishning oqibati deb hisoblash xato. Biroq odam gunoh qilib, dunyoga nopoklik kirib kelgach, mehnat yanada og'irroq bo'ldi. Xudo odam atoga aytdi: "Peshona tering bilan non yeysan." Mehnat zarur. Muqaddas kitobda mehnat haqida doimo inson hayotini tashkil etuvchi tabiiy va zaruriy qismdek gapiriladi. Qadimgi ahdning hikmatlar kitobidan mehnat ko'p hollarda yalqovlik va dankasalikka qarama-qarshi qo'yiladi. Bundan tashqari, unda ish yoqmaslik nimalarga olib borishi aytiladi. Yerga ishlov bergan to'yib non yeydi, bekor narsani ko'zlagan esa aqlsizdir. Hikmatlar kitobi 12-bob, 11-oyat. Har bir mehnatdan foyda bor. Quruq gap esa kambag'allik keltiradi. Hikmatlar kitobi 14-bob, 23-oyat. O'z ishiga mohir ustani ko'rganmisan? U oddiy odamlarga emas, shohga xizmat qiladi. Hikmatlar kitobi 22-bob, 29-oyat. Xushxabarchi bo'lgan va ayni vaqtda o'z mehnati bilan hayot kechirgan havoriy Pavlus yangi ahdda bizni mehnatsevarlikka o'rgatadi. Pavlusning shaxsiy ibrati. Havoriy o'z mavqeidan xudbin maqsadlarda foydalanganligi haqidagi ayblovni rad etgan. Bizdan qanday o'rnak olishingiz kerakligini o'zingiz bilasiz. Sizlarning orangizda bo'lganimizdan dankasalik qilmadik. Birovning nonini bekorga yemadik. Aksincha, boshqalarga og'irligimiz tushmasin deb kecha-yu kunduz ishladik. Mashaqqat bilan mehnat qildik. Pavlusning yo'l yo'rig'i. Xavoriy o'z ishlari bilan nafaqat mehnatsevarlikning namunasini bergan, balki iymonlilar xuddi shu tarzda yo'l tutishlari kerakligiga isbot keltirgan. Axir sizlar bilan bo'lganimizda ishlamagan tishlamaydi deb aytgan edik-ku. Paulusning nasihati. Xavoriy har bir iymonliga o'z ishi bilan astoydil shug'ullanishni nasihat qilgan. Eshitishimizcha, ba'zi birlaringiz yalqovlik qilayotgan ekansiz. Boshqalarning ishlariga aralashishdan boshqa narsani bilmas emishsiz. Mana shunday odamlarga Iso Masih nomi bilan buyurib aytamizki, tinchgina o'z ishlaringiz bilan mashg'ul bo'ling. Nonni peshona teringiz bilan topib yeng. Pavlus barcha iymonlilar ham mehnatda tirishqoqlik ko'rsatishlari uchun tongdan kechgacha qo'l-qo'liga tegmay mehnat qilgan. Mehnat hayot uchun zarur. Sizningcha, o'zingiz mehnatda tirishqoqmisiz? Mehnat foydali. Axir Xudo odamni yalqov bo'lish uchun yaratmagani ayon emasmi? Parvardigor bizning mehnat qilib, jismonan va ruhan rivojlanishimizni biladi. Shu bois bizga mehnat qilishni va yaqinlarimiz ehtiyoji haqida g'amxo'rlik qilishimizni buyuradi. Shu tariqa mehnat bizning yana bir muhim majburiyatimizdir. Xudoning qalbiga mos erkak Xudoni sevadi va unga itoat qiladi. Rafiqasini o'z ortidan ergashtirib, bolalari haqida g'amxo'rlik qiladi, mehnat qiladi va oilasini barcha kerakli narsalar bilan ta'minlaydi. Xudoning kalomida bu majburiyatlar haqida ko'p bor aytiladi. Xudo biz uchun nima yaxshi ekanligini biladi. Tasavvur qiling, mehnat bizning foydamizga xizmat qiladi. U salomatligimiz uchun ham foydali. Shifokorlar jismoniy va aqliy mehnat salomatlikni mustahkamlab, ishlash layoqatini asrash haqida asossiz gaplarni aytishmaydi axir. Eramizgacha bo'lgan 400-yildayoq tibbiyotning otasi Gippokrat shunday degandi. Inson tanasining har bir a'zosi o'ziga xos vazifaga ega bo'lib, agar ulardan shu vazifalarga ko'ra foydalanilsa, barchasi ishlash xususiyatini va quvvatini saqlab qolishadi. Zamondoshimiz, taniqli doktor Charles Mayo, Gippokratning fikrini davom ettirib shunday degan. Halovatsizlik salomatlikka o'ta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo men odam haddan ziyod ko'p mehnat qilgani tufayli o'lim topgan birorta ham holatni bilmayman. Shubhasiz, mehnat foydali. Bu ma'lumotlar asosida ham tasdiqlanadi. Ko'plab odamlar nafaqaga chiqqanlardan keyin 1-yildayoq vafot etishadi. Mehnat da'vat. Da'vat so'zi sizda qanday tasavvurlarni uyg'otadi? Hoynahoy bu jamoat xizmatiga taalluqli nimadir bo'lsa kerak. Cho'pon yoki missionerning og'zidan tez-tez shunday jumlani eshitish mumkin. Xudo meni xizmat qilishga da'vat etgan. Paulus o'zi haqida Iso Masihning havorisi bo'lishga da'vat etilgan inson kabi gapiradi. Ammo men sizlarga ish ham da'vat ekanini aytsam nima deysiz? Webster lug'atiga ko'ra inglizcha vacation so'zi latincha vacatio so'zidan kelib chiqqan. Vacation so'zi muayyan bir mashg'ulot faoliyat turiga bo'lgan da'vat ma'nosini bildiradi. Xuddi Xudoga xizmat qilishga da'vat etilgan cho'pon va missioner g'ayirlik bilan o'z vazifasini bajargani kabi, biz ham o'z ish joyimizda Xudoga jo'shqinlik bilan xizmat qilishimiz lozim. Men o'z hayotimda ko'plab mashg'ulotlarimni o'zgartirganman. Ular orasidan jamoatga xizmat qilish ham bo'lgan. Men hatto cho'ponlik xizmat haqidagi kitob yozilishida ishtirok etganman. Ammo xushxabarchi havoriy Paulus kabi men chodir tayyorlab pul topganman. Men nafaqat cho'pon, balki jamoat bilan bog'liq bo'lmagan faoliyatlar bilan ham shug'ullanganman. Dorixonada ishladim. Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinidan dori-darmon to'plash bo'yicha mutaxassis bo'ldim. Men ham xuddi xavoriy Pavlus kabi butun faoliyatimni Xudoning da'vati deya qabul qildim. Biz agarda Masihiy Isoga sodiq bo'lsa, u muqarrar cho'pon yoki missioner bo'lishi kerakligi haqidagi xato tushunchani qat'iy rad etishimiz lozim. Albatta, bu shunday emas. Missiyada yoki jamoatda xizmat qiladiganlar, zavodda, idorada yoki o'z uyidagi ish faoliyati bilan shug'ullanayotgan odamlardan ko'proq iymonli yoki pokdomon emaslar. Bizning qayerda yoki kim bilan ishlashimiz Xudo nazarida muhim emas. Muhimi, biz mehnat qilgan holda Xudoning irodasini ado etishimiz. Siz kim bo'lmang, rassommisiz yoki santexnik, harbiy yoki mexanik, o'qituvchi yoki muhandismisiz, o'z faoliyatingizga oddiy bir ish kabi emas, balki Xudoning alohida bir vazifasi kabi yondashmog'ingiz kerak. O'z ish joyingizdan Masihning elchisi bo'ling. Men bundan bir necha yil avval elchi Julian bilan Chicago'dagi mehmonxonalardan birida tanishganman. Julian bu shaharga ish yuzasidan uchrashuv uchun, biz esa Elizabeth bilan seminarga kelgandik. Bizning uchrashuvimiz liftda yuz berdi. O'shanda biz o'zaro qiziqishlarimizni o'rtoqlashdik xolos. O'sha oqshom Julian restorandagi stolimiz oldiga kelib, o'zini yana bir bora tanishtirdi. U Elizabeth ikkalamizning ovqatlanish oldidan ibodat qilganimizni ko'rib, biz bilan yaqindan tanishmoqchi bo'libdi. Negaki, uning o'zi ham masihiy ekan. Tasodifiy tuyulgan bu uchrashuvimiz shu bilan to'xtab qolmadi. Bizning munosabatlarimiz mustahkam do'stlikka aylandi. Julianni haqli ma'noda Masihning elchisi deyish mumkin. U o'zining hamkasblari bilan iymoni haqida ochiqchasiga gaplashadi. Ish paytida, tushlik chog'ida kalomni o'rganish bo'yicha kichik mashg'ulotlar o'tkazadi. Iymonga qiziqish bildirgan barchaga muqaddas kitob nusxalarini va masihiylik adabiyotlarini tarqatadi. Men yaqinda Juliandan do'sti William Nicks yozgan Ish joyida Masihning elchisi bo'lish nomli kitobni oldim. Muallif asarining so'z boshida shunday yozadi. Butun hayotingiz Xudoga xizmat bo'lishi mumkin. O'z ish joyingizdan Masihning elchisi bo'lishga intiling. Mabodo Xudoni ulug'lash istagingiz bo'yicha intilsangiz, quyidagilar yuz beradi. Hayotingiz va faoliyatingizdan chuqur qoniqishni his qilasiz. Hamkasblaringizning hurmatiga sazovor bo'lasiz. Xudo bilan munosabatlaringiz chuqurroq va samimiy bo'ladi. Siz ham do'stim Julian va William Nicks kabi o'z ish joyingizda Masihning elchisi bo'lishga intilmog'ingiz kerak. Elchi boshqa kimningdir nomidan vakolat beruvchi vakil. O'z navbatida elchi o'ta muhim va nufuzli shaxs. U boshqa mamlakatdan o'z yurtini tegishli ravishda namoyon etishi kerak. Ammo Masihning elchisi bo'lish yanada oliy sharaf. Shu bois biz qayerda bo'lmaylik va nimaiki qilmaylik, o'zimizda Masih haqidagi munosib guvohlikni namoyon etishimiz zarur. Bu talab birinchi navbatda ish faoliyatimizga taalluqli. Bizning kasbimiz qanday bo'lmasin, qanday vazifada ishlamaylik, biz o'z mehnatimiz bilan yaqinlarimizga barhayot Xudo haqida guvohlik beramiz. Siz o'zingizni Masihning elchisi deb hisoblaysizmi? Zero, siz aynan shunga da'vat etilgansiz-ku. Bu vazifani qanday ado etyapsiz? Xavoriy Pavlus o'zini Masihiy deb ataydigan, lekin Xudo talab etgan darajadan Masihning elchilari bo'lish vazifasini bajarmayotgan odamlar haqida gapirgan. Eshitishimizcha, ba'zi birlaringiz yalqovlik qilayotgan ekansiz. Boshqalarning ishlariga aralashishdan boshqa narsani bilmas emishsiz. Xaboriy tag'ini yozadi. Mana shunday odamlarga Iso Masih nomi bilan buyurib aytamizki, tinchgina o'z ishlaringiz bilan mashg'ul bo'ling. Nonni peshona teringiz bilan topib yeng. Biz Xavoriy yozgan odamlar kabi yo'l tutmaylik. O'z ish joyimizdan Masihning munosib elchilari bo'laylik. Ish joyingizda Xudoni ulug'lang. Biz Xudoga xizmat qilishga va uni ulug'lashga da'vat etilganmiz. Ammo qayerda unga xizmat qilishimiz va ulug'lashimiz mumkin? Barchasi tabiatan qanday xususiyatlarga ega ekanimizga va Xudo bizni qanday ruhiy in'omlar bilan taqdirlaganiga bog'liq. Ayrim odamlar, ishchi, quruvchi va hunarmand, qo'llari bilan nimadir qilish qobiliyatiga ega. Boshqalari aqliy mehnat ishchilari. Biz o'z da'vatimizni hayotga tatbiq etishning ko'plab imkoniyatlarini topishimiz mumkin. Agar hayotda o'z o'rningizni topishingiz qiyin bo'lsa, jamoat boshliqlari yoki kasb tanlash bo'yicha maslahatchilarga murojaat qiling. Siz qayerda o'qimang, qanday kasb bilan shug'ullanmang, o'z vazifangizdan Xudoni ulug'lash yo'lini ko'rishingiz lozim. Bizga o'z ish joyimizda tirik Xudoga xizmat qilish va bu dunyoda uning elchilari bo'lishdek sharaf in'om etilganini anglash nihoyatda yoqimlidir. G'olib bo'ling. Biz mehnatning zarur va foydali ekanini, uning da'vat ekanligini, biz esa bu olamda Masihning elchilari bo'lib, ish joyimizda faoliyatimiz bilan Xudoni ulug'lashimizni hamisha yodda tutishimiz kerak. Albatta, Xudoga qay tarzda manzur bo'lish va mehnat bilan ulug'lash haqida yana ko'p gapirish mumkin. Biz bu mavzuni keyingi bobda davom ettiramiz. Hozir esa sizlar bilan bir qancha mulohazalarimni baham ko'rmoqchiman. Umid qilamanki, ular sizga hayot mashaqqatlarini yengib o'tib, g'olib chiqishingizda yordam beradi. G'olib hayotda muvaffaqiyatlarga erishgan odamlarni hurmat qiladi. Ulardan o'rganishga intiladi. Omadsiz odam esa bunday kishilardan nafratlanadi va ularning yutug'ini vaziyatning qulay kelganligi bilan izohlashga urinadi. G'olib ishonchni oqlaydi. Omadsiz esa o'zini. G'olib yo'l topish kerak deb aytadi. Omadsiz esa yo'l yo'q deydi. G'olib mashaqqatlarni yengib o'tadi. Omadsiz esa ularni aylanib o'tishga urinadi. G'olib buni yaxshiroq qilish mumkin edi deb aytadi. Omadsiz esa bu yerda doimo shunday qilinadi deydi. G'olib xatoga yo'l qo'ysa tuzatishga urinadi. Omadsiz esa xatosidan afsus qilayotganini aytadi, ammo uni yana takrorlaydi. G'olib qayerda qat'iy turish, qayerda yon berish kerakligini biladi. Omadsiz esa qat'iy turish kerak bo'lgan joyda yon beradi. Yon berish kerak bo'lganida qaysarlik ko'rsatadi. G'olib omadsizdan ko'ra ko'proq mehnat qiladi. Ammo shu bilan birgalikda boshqa zarur va foydali ishlar uchun vaqt topadi. Omadsiz esa buning uchun hamisha qo'shtirnoq ichida o'ta band bo'ladi. G'olib muvaffaqiyatsizliklardan qo'rqmaydi. Omadsiz esa ich-ichidan g'olib chiqishdan qo'rqadi. G'olib o'z va'dalariga sodiq ekanini amalda isbotlaydi. Omadsiz esa faqat va'da beradi, ammo bajarmaydi.